The Bible says the testimony of the saints destroy the work of Satan. We build our faith not just by listening to the word, but we build our faith by listening to the testimony. And I learned one thing about life, especially in the church life. The more you talk about something, the more it's happening. If you talk about more salvation, you see more salvation happen. When you talk about miracles, more miracles happen. So we need to keep hearing. You can hear two things. You hear negative, like the 10 spies, or you can hear the positive, like Joshua and Caleb. So you need to hear the positive thing to build your faith to enter the promised land. Before we hear the testimony, I'd like to read from the scripture in Acts chapter 19, verse 11 and 12. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. We're going to hear a testimony from a brother, Mark, who will share about how the anointing worked for his father in another land. Mark, could you please come up here? Thank you.
Good morning, everyone. For those of you who don't know me, my name is Mark. Just a quick background. I was born and raised in Taipei, Taiwan, and I came over here for college in about 2003, and I guess I've been here ever since. Anyway, I'm here to share about my dad, actually. A couple years ago, around 2011, 2010, I got a call from my mom saying, Mark, you need to come home. Your dad's been diagnosed with colon cancer, and because he's kind of neglected it, it's got into stage 4, and he may pass away in 2 to 3 months. So I immediately got a ticket, flew straight home, and it was a hard time, because it was just a... We actually had first diagnosed it a year and a half earlier, but my dad's a very stubborn man, so he let it continue despite my repeated, come on, Dad, you really need to go see the doctor, you really need to do anything. I told him that I'd like to have my dad for the next 20 years, you know? Yeah, so I had no clue what to do, you know, it's cancer. I've never dealt with cancer. I've never had a family member with cancer. I had no clue what to do. I'm like, how much money is this going to take? Do we even need the money? Even if we invested so much money, will my dad still be cured? I had no clue. And, you know, I go to a good church, as do all of you here. And, you know, it says that, you know, I believe in the laying on of hands. I believe in the Holy Spirit. And I know, just like we sang today, nothing is impossible. So after talking with Pastor Lau, Pastor Lau told me that, you know, anointing can pass even through cloth, even through a handkerchief, just like what Paul did. So I said, okay, we've got nothing to lose. I can't just fly Pastor Lau to Taiwan, you know. So I said, okay, Pastor Lau, could you lay hands on this handkerchief? And he did. So I flew home, and my parents are Catholic, so they know enough, but I remember sitting there in the hospital and just explaining to my parents what the Holy Spirit was, what our church is all about, and what we're about to do. And after I answered all of their questions, I just asked my dad, I'm like, hey, are you ready to be healed? And he said, yes. So I don't know, it was just I just put the handkerchief on him, and fast forward to today, some of you even saw him at our wedding. So he is a very healthy man now, he serves the church. Just as a precautionary measure, he goes in every month just to check, and no trace of cancer, none at all. From almost dying, from 2 months to live, to I think he'll live to a very, very old age. Praise God.
Praise God. Thank you.
Thank you, everyone.
Thank you, Mark. Very encouraging. Wow. Miracle can happen. Amen? I believe that in the end time, God is going to speed up the miracles and signs and wonders because the devil also works so hard as well. If you go to certain community, I heard that in San Diego, certain non-believing community, every home gets sick. Every home has cancer. In Thailand too, when you go to Thailand, you can see a lot of sick people because the devil is working overtime now to kill, to steal, and to destroy. But we are serving the great God who can perform miracle. Amen. So he can heal and he speed up his miracle in the end time like this. Amen. Thank you, Jesus. Everyone say, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Let's thank you very much for listening to this testimony. Today we have a very powerful testimony to share with you so that your faith will be built up and you can see more supernatural breakthroughs in your life. I would like to introduce my sister here, and she would like to share with you what happened to her mother in Thailand. And her nickname is Tum. So Tum going to share with you and I will translate for you.
ค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะที่คริสตจักรนิวโฮปค่ะ
Greeting everybody from New Hope International Church
ค่ะชื่อตุ้มนะคะรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปี2004ค
่
ะ
I accepted Jesus Christ in year 2004 and my name is Tum
อยากจะขอเป็นพยานให้เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ค่ะว่าพระเจ้าทำการรักษาคุณแม่ค่ะ
I would like to give you a testimony of how God miraculously healed my mother
ค่ะตัวเองย้ายมาอยู่ที่อเมริกาปี2012ค่ะ
I moved to the US in year 2012
ค่ะก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่ที่นี่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยหมดประจำเดือนแล้วก็ต้องหาหมอไวทองค่ะ
At the time I moved here I discovered that my mom become menopausal and she began to have some kind of physical response to being in a menopausal period
ค่ะแล้วก็คุณแม่มีอาการนอนไม่หลับก็คุณหมอมีความจำเป็นที่จะต้องให้ยานอนหลับค่ะ
And my mom had a problem with insomnia. She could not sleep at night. Therefore, her physician gave her sleeping pill.
ค่ะก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็มาหาตัวเองค่ะที่อเมริกาในปี2015ตอนที่ตัวเองคลอดลูกชายคนแรก
In year 2015, I deliver my sonAnd my mother came to visit me in the U.S.
ค่ะแล้วในขณะที่คุณแม่มาเนี่ยเราก็ค้นพบว่าคุณหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องการที่จะใช้ยาค่ะ
And when she was here, she told me that her doctor gave her the diagnosis of depression, and she had to take a few medications.
ค่ะก็คุณแม่ก็ทานยาที่คุณหมอให้เนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลับทั้งวันทั้งคืนเลย
And she took so many medications prescribed by her physician and she was very sleepy and very tired all day long
ค่ะตัวเองก็จริงๆอยากที่จะหยุดยาเองกับคุณแม่แต่ว่ายาพวกนี้เราก็คิดว่าคุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งนะคะก็เลยแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจหยุดเพราะคุณแม่เนี่ยนอนเยอะมาก
ๆI would like to encourage you to stop all the medication. I knew that it should be ordered by the physician, but eventually I encouraged her to stop the medication because she was sleeping all day long. She was very exhausted from the medications.
หลังจากนั้นคุณแม่ก็กลับไปที่เมืองไทยแล้วอาการก็แย่ลงมาเรื่อยๆค่ะ
After she returned to Thailand, her symptoms got worse.
จนมีอยู่คืนหนึ่งคือว่าคุณแม่เนี่ยเกิดอาการชักค่ะชักกระตุก
And one night she developed seizure. She was shaking and had a seizure.
ค่ะตอนนั้นตัวเองก็เครียดมากเลยเพราะว่าจริงๆเรารู้ว่าแม่เราเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมคะแต่อาการมันก็แย่ลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยแม่เรายังไง
I was very concerned and anxious about her condition. I knew that she was sick.And her condition kept getting worse.
จนคืนวันที่เขาชักนะคะที่ตัวเองทราบเพราะจริงๆก่อนหน้านี้คุณแม่แย่ลงไม่เคยบอกเราเราไม่เห็นทางวิดีโอคอลเพราะว่าน้องเป็นคนเปิดให้เราดู
I did not know that she was getting worse until one day we have a video telephone call to see each other and I saw that she had a seizure so I was very uptight and concerned about her condition.
ในระหว่างที่คุณแม่ชักค่ะ เราก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็บอกคุณแม่คำเดียวว่าแม่ไม่ต้องกลัวนะพระเจ้าอยู่กับแม่
While she was having seizure I tried to tell her or my mom that don't worry God will take care of you but I was very sad and very concerned about her situation
จนหลังจากนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนคุณหมอให้คุณแม่ตอนนั้นขอแจ้งนิดนึงว่าเราเนี่ยลูกชายคนเล็กเรายังไม่มีพาสปอร์ตแล้วลูกชายทานนมเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปได้อย่างกระทันหัน
At that time I was not able to return to Thailand to visit her because I still feed my young boy the baby boy with breastfeeding my son did not have the passport so we could not travel back to Thailand but we were very concerned that my momwas in a bad condition
ก็จนสุดท้ายอ่ะหาคุณหมอคนอีกคนนึงเพราะว่าคุณหมอที่รู้จักเนี่ยแนะนําคุณหมออีกท่านนึงให้เป็นจิตแพท
ย์ Eventually we recommended she find another physician who is a psychiatrist so that she would get the better care
พอหลังจากที่คุณหมอปรับยาให้คุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะคุณหมอคนใหม่ก็คุณแม่ก็ไม่ดีขึ้น
After the new physician who was a psychiatristmake some adjustment or changes in the medication prescribed medication she did not get better
ก็จนคุณแม่ก็มาหาตัวเองอีกทีนึงในปี2016อ่ะค่ะมาก็แย่ลงยาที่ทานที่คุณหมอใหม่จัดให้ก็มี side effect
the new medication caused some side effects some reaction in her body and she came to see me again in 2016 a year later
ค่ะก็เราก็อธิษฐานทุกครั้งค่ะคุณแม่เป็นอย่างนี้มาเป็นปีเราอธิษฐานกับพระเจ้าทุกครั้งแต่เราก็ละความกังวลไม่ได
้ My mother has been sick for years so we were very concerned and we kept praying for her that she would be healed
จนมีเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณหมอขึ้นเทศเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงในเวอร์จิเนียที่เขามีอาการว่าเขาได้ยินเสียงแว
่ว And 3 weeks ago my pastorpreach about the healing of a young teenager in Virginia. She heard voices and scream and had mental problems.
คุณแม่เราไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นแต่เราก็คิดว่าในทางโลกเราทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
My mom was not as bad as this young teenager, but in the physical or in the medical world, we have tried everything. SheSought doctors and she took medication, but she kept getting worse.
จนล่าสุดนะคะจริงๆคุณแม่กลับไปแล้วพอได้ยินคำพยานจากคุณหมอก็เลยโทรกลับไปที่เมืองไทยทันที
When I heard the story about that young teenager got healed by God, my mom already went back to Thailand. Therefore, I called her immediately to tell her about that story.
ค่ะก็เลยบอกคุณแม่ว่าให้คุณแม่เนี่ยฟังซีดีแล้วก็ฟังคำนมัสการใช่ค่ะเพลงนมัสการทั้งวันค่ะ
That young teenager in Virginia was healed because her father turned on the praise and worship CD all day long alternating with the sermon so I told my mom to do the same thing to listen to the praise and worship song alternating with the preachingThe word of God preaching all day long.
ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาเพราะว่าแม่ตัวเองนะคะตอนหลังคุณหมอคนใหม่ค้นพบว่ายาที่คุณหมอเก่าสั่งให้เนี่ยเป็นยาที่ไม่เกี่ยวกับโรคแล้วตอนนี้คุณแม่คือสารเคมีในสมองไม่เท่ากัน
And the new doctor, the psychiatrist, find out that the original prescribed medications did not really match with her diagnosis or her disease. He changed the medication and he found thatThere was some chemical imbalance in her brain.
ก็คุณแม่ตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใช้ไมโครเวฟก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาที่ให้คุณแม่เปิดซีดีเป็น
While she was sick, she could not handle a lot of things in her life. She could not use the microwave. She could not cook. She was very, very handicapped because of her sickness. But at least she knew how to turn on the CD in aCD player machine
คำแรกที่ตัวเองได้ยินตอนที่คุณแม่เปิดซีดีเนี่ยก็คือเสียงของคุณหมอวรุณเนี่ยบอกว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความกลัว
And when my mom turned on the CD I was calling her and I heard the preaching voice preaching message from my pastor preaching, he said that our God is not a God of fear.
เราก็เลยบอกแม่ตอนนั้นเลยว่าแม่คำพูดเนี้ยพระเจ้าพูดกับแม่นะเป็นคำพูดที่สวรรค์เนี่ยพูดกับเรา
I told my mom that this preaching, the words that the pastor spoke in this preaching, were the words that God want to speak to you.
เพราะขณะนั้นเนี่ยคุณแม่มีความกลัวความมืดแล้วก็ไม่กล้าที่จะกินข้าวลงไปค่ะไม่กล้าทานอาหารแล้วน้ำหนักก็ลดลงมาก
My mom was living in fear. She was so fearful of darkness or dark place, and she was fearful of swallowing any food. Therefore, she kept losing her weight.
ในขณะเดียวกันที่เราให้คุณแม่ฟังซีดีเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับเราว่าตัวเราเองก็ควรจะต้องฟังแล้วก็เข้าหาพระเจ้าด้วย
Why I encourage my mom to listen to the teaching in the CD the Holy Spirit spoke to me too that you yourself need to listen to the teaching of the word of God as well
ตัวเองก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องจากคุณหมอค่ะหลังจากนั้นฟังมาเรื่อยๆจนผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
I myself started to listen to the teaching every day, and 2 to 3 weeks after we both my mom and I started to listen to the teaching in the CD, a miracle happened.
วันหนึ่งได้มีโอกาสโทรหานะคะคุณแม่ไม่อยู่บ้านแล้วเราก็มาทราบทีหลังว่าคุณแม่เนี่ยได้ออกไปห้างสรรพสินค้าข้างนอกกับน้าชาย
One day I called my mom at home. She was not there, and then I found out thatMy mom went out with her brother to the shopping mall.
ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าคุณแม่เนี่ยพอมีอาการซึมเศร้าแล้วเขาจะไม่ทำอะไรเลยหรือแม้กระทั่งออกไปข้างนอกตลาดเขาก็จะไม่ไปไหนเลย
I was very surprised because my mom had depression and normally she would not go out anywhere, not to the shopping mall. She did not go out to socialize anywhere.
เพราะขณะนั้นเนี่ยขณะที่คุณหมอให้ยาตัวปรับสารเคมีในสมองคุณแม่ก็จะบ่นว่าอาการแย่ลงแล้วก็คุณแม่ก็จะเบลออยู่ตลอดเวลา
When the psychiatrist gave her a new prescribed medication to adjust the chemical in her brain her condition and symptoms got worse
ก็วันแรกคุณแม่ไปเดินช้อปปิ้งมอลล์ใช่ไหมวันที่สองคุณแม่ก็ไปคุยกับญาติที่อยู่หลังบ้านอีกแล้วก็ค่อยบอกขอบคุณพระเจ้าที่ให้คุณแม่เราเนี่ยรู้จักการเข้าสังคม
The second day I called her back, I found out that she went to the neighbor's house and socialized with her neighbors.
สรรเสริญพระเจ้าค่ะแล้วก็คุยกับคุณแม่ล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่หายแล้ว
Praise God, I talked to my mom last week and she told me that she was completely healed from her depression and any symptoms.
ครั้งแรกตัวเองไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าน้องชายเคยบอกแบบนี้แต่อาการคุณแม่ก็ยังทรง
ๆ Initially I did not believe her words because my brother used to tell me that my mom got better but actually it was not true at that time
แต่ครั้งนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่หายแล้วแล้วก็หายมาได้ตั้ง 3-4 วันแล้ว
And my mom told me directly to me that I am healed and I have beenNormal, no symptom for 3 to 4 days already.
ก็เลยถามอาการเขาไปเขาบอกตอนนี้เขาทานข้าวได้เขาไม่มีความกลัวและเขาก็ไม่เบลออีกต่อไปในการที่ขณะที่เขาทานยา
She said that she did not have any more fear. She could eat. Her appetite came back, and she did not have any side effect at all from the medication.
ตัวเองเชื่อว่าการรักษานี้มาจากพระเจ้าเพราะว่าคุณแม่ทานยาคุณหมอมาตลอดแต่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วอาการก็แย่ลง
I totally believe that this supernatural breakthrough or healings came from the Lord because in the past while she was taking medication she did not get better but she was also getting worse each day
ตอนนี้คุณแม่ออกกำลังกายปั่นจักรยานไฟฟ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ทานข้าวได้เยอะมาก
Now my mom had good appetite and she could eat more food and she was able to exercise on the stationary bike.
ตอนนี้คุณแม่บอกว่าอาการเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยแล้วคุณแม่เขาก็เหมือนลืมไปเลยว่าเขาเคยเป็นโรคแบบนี้อยู
่ My mom told me that it's interesting the symptom suddenly disappear and I almost forgot thatI used to be sick. I'm so healthy now.
ขอบพระคุณพระเจ้าตัวเองเชื่อว่าการที่เราแสวงหาพระคำของพระเจ้าแล้วก็เราจริงจังแสวงหาอาณาจักรของพระองค์ก่อนพระองค์จะเพิ่มเติมทุกสิ่งให้
Now I learned that the word of God is like a medicine. It's the health to our life when we diligently seek the Lord, seek the kingdom of God first, get into the word of God. God take care of our life and our health.
ขอหนุนใจผู้ที่ยังไม่เชื่อค่ะว่าให้มาหาพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ต้อนรับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิต
I would like to encourage you to open your heart to know Jesus to know the living God God is so great so big He can come into your life and He can help you and He can be the answer to you
ค่ะให้กล้าที่จะขอในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าจะทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะ
And you receive God into your life and you boldly ask Him for great things that it may look impossible but ask Him boldly and He can help you He can perform a miracle for you
ค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณค่ะ
Praise God Thank you so much for listening to this testimony God bless you
สวัสดีครับพี่น้องชาวคริสเตียนทุกท่าน
Greeting everybody who listen to this testimony
ผมจะมาเป็นพยานเรื่องพระเจ้าช่วยผมในการให้งานได้ยังไง
Today I would like to testify how the Lord God helped me with my job
โอเคครับเมื่อต้นปีเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อต้นปีผมอธิษฐานกับน้องๆว่าปีนี้พระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตผมในปีนี
้ In early year 2017 this year I was talking to the brother and sister in the church that I expected that God would do something for me in a supernatural way in my job
แล้วผมก็บอกน้องๆว่าปีนี้พระเจ้าต้องอวยพรผมเรื่องงานที่จะผมต้องเป็นสามารถเป็นอินจิเนียร์ได้
I mentioned and or I confessed and spoke by faith to the brother and sister in the church that this year God gonna perform miracle to promote me into the department of engineer in my job.
ซึ่งในเรื่องนี้ผมรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่าผมทำงานอยู่ในทางด้านสื่อสารมาทั้งหมด10ปีแล้วก็ทำงานอยู่ใน data center อยู่5ปี
I knew that this request of thiskind of desire would be very impossible. I worked for the telecommunication company for 10 years and most of the job is in the database department.
และตำแหน่งของผมในตอนนี้ผมเป็น senior technician for ซึ่งผมไม่สามารถไปตำแหน่งขึ้นสูงได้อีกแล้ว
I have been working as a technicianAnd my title in the company called Technician Level 4, which is the highest position in this department of being a technician.
ผมก็เลยขออธิษฐานว่าขอให้ผมสามารถได้ไปเอนจิเนียร
์ I pray to the Lord God that He will bless me to be promoted into the engineering department, which is higher than being a technician.
และเมื่อเดือนมกราผมก็เลยไปคุยกับเอนจิเนียร์แมเนเจอร์
In January this year, I was talking to the manager of the engineering department of my company.
ว่าผมขอ transfer ไป engineer ได้หรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมก็บอกเขาว่าผมไม่มีประสบการณ์ทางด้านที่ engineer เลยทั้งด้าน electrical engineer และ mechanical engineer.
I was talking to him that could you please consider transferring me from the technicaldepartment to the engineering department but I knew that I did not have any experience in engineering either mechanical engineer or any type of engineer I did not have education and experiences in that kind of work
แล้วเขาก็บอกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ซึ่งมันผมก็คงรู้แล้วว่าอาจจะไม่ได้
The boss in that engineering department say, "All right, we can talk about it again." In my heart, I knew that in the natural, it was impossible to move into that department.
แล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เขาก็บอกผมว่า you มา interview นะ
In April of this year, the boss of the engineering department or the manager call me.And say, could you please come in? We would like to do an interview with you.
แล้วผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นไปได้ยังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะผมไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลย
When I got a phone call I was surprised because how could this be I did not have any experience or knowledge for being an engineer how could he call me this is interesting
แล้วในวันอินทิวิวก็มาถึงแล้วผมก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าอยู่เคยมีประสบการณ์ไหมแล้วทุกคุณเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างทางด้าน electrical engineer หรือ mechanical engineer
On the day of interview they asked me have you have any experiences have you have any understanding or knowledge in the electrical engineer or mechanical engineer at allAnd I say no. I have no experience and have no knowledge.
และหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาใหม่อีกที
At the end of the interview, the interviewer told me, "Okay, we will contact you later on. Thank you so much for coming."
แล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นบรรจุผมก็ได้รับอีเมลจากเขาว่าคุณอะได้ official ได้บรรจุเป็น engineer แล้วนะ
Two weeks ago, I got an email from the boss telling me, now we accepted you to become one of the engineers in the department.
ซึ่งผมตกใจมากที่แบบว่ามันเป็นไปได้ไงแล้วใน engineer department นะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแล้ว 80% ของ engineer นี้มาจากพวก veteran navy แล้ว manager ของเขาก็เป็น navy veteran ด้วย
I was so surprisedBecause I have no experience, and most of the people in that department, 80% of them, used to be in the military or navy. They had a lot of experiences and knowledge about electrical and mechanical engineer. I was nothing. I did not know much about engineer.
ผมก็รู้เลยว่านี่มันเป็นของประทานของพระเจ้าแน่นอนซึ่งในทางโลกซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้เลยแต่ว่าสำหรับพระเจ้าก็ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ขอให้มีความเชื่อไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มา right away แต่ว่าผมรู้ว่าถ้าพี่น้องมีความเชื่อพระเจ้ายังไงก็ตอบความตอบของพี่น้องแน่นอนครับ
I was so convinced that this job transfer or promotion definitely was a miracle or a supernatural provision from GodI would like to encourage all of you that have faith in God, trust God, ask God. God can perform a miracle for you.
ขอบคุณมากครับ
Thank you so much for listening. God bless you.
God bless you.
You know, because of God's love, He has done so many things for us. He healed us. He performed miracles. He provided for us. So today, I would like to encourage all of you by.Asking one of our sisters in the church to come and give testimony about the healing of God. Even though Valentine, but we know that healing is a sign of love. God loves us. We don't deserve the healing, but God loves us. Our church has the honor to serve the Lord with one of the members who is the director of the healing room at Bothell. This healing room was started bythe ministry of John T. Lake, who had the gift of healing. And I asked Cindy, Sister Cindy, to come up to really encourage all of us about the healing power of God. Yes.
Good morning, church. Is this working? Oh, yes. Oh, good. Good morning, church. And it's an honor to be up here and to encourage you. We have the great privilege at the North Shore Healing Rooms.To partner with the love of God, to see people healed, saved, and delivered. And the testimony that I chose to share with you today shows you His love in all those areas. So, a sister came to us, a young lady, and she was having migraine headaches. She asked for prayer for migraine headaches. And we prayed with her, and they were better. So she came back the next week, and she asked for prayer for neck pain and hip pain.Again, we prayed with her. As we were praying for her neck, she said her jaw opened up. She didn't even tell us she had TMJ. And God just healed it because he loves her. And then we led her through a prayer of forgiving her father and prayed for her hips. And right underneath the hand of the prayer warrior, her hip rotated in the socket. God healed her again. She was so elated with her healings that next week she brought her sister. And this young woman was so radiant. We almost didn't recognize her. Her countenance had totally changed from when she had come in the week before and the week before that. So she was radiant with the love of God, with the joy of God. She brought her sister because her sister suffers from depression and anxiety. That's what she asked for prayer for. And as we were praying for her, I noticed that her face blanched and she got a little wobbly on her feet. And honestly, I thought she was going to throw up. And so we got her a chair and I asked her, you know, what's going on? And she said, I feel overwhelmed. And I said, well, that's the enemy. And I'd love to pray for him to leave, but you need to be a Christian first. I can't do that because you'd be worse off in the end. So she prayed the sinner's prayer. We delivered her. She walked out a free woman. Yeah. Healed, saved, delivered. That's our God.
Praise God. Thank you, Jesus. The Bible says, in my name, you shall lay hand on the sick. You shall cast out demons and lay hand on the sick. Actually, that scripture is not for pastor. For any believer who has faith. So you all can go out and lay hand on the sick, and the sick can be healed. You can cast out demons in the name of Jesus, but make sure they accept Jesus first before you cast them out. Amen? So God used simple people like us, and we are so glad that God set up this healing room for people to come and be healed. Hallelujah. Give hand to the Lord one more time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you very much, Sister Cindy.
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.